hjá Hrafnhildi.
Fréttastofa RÚV klukkan fjögur, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Formaður atvinnuveganefndar Alþingi segist ekki líta svo á að nefndin hafi gert mistök við breytingar á búvörulögum sem samþykktar voru á Alþingi í vor. Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu í dag að breytingarnar stríði gegn stjórnarskrá og hafi ekkert lagalegt gildi.
Með breytingunum fengu kjötafurðastöðvar undanþágu frá samkeppnislögum og fengu einnig heimil til að hafa með sér hvers konar samráð og leyfi til að sameinast án takmarkana. Frumvarpið tók miklum breytingum í meðförum atvinnuveganefndar eftir fyrstu umræðu. Margir töldu að nefndin hefði raun skrifa nýtt frumvarp og því hefði átt að leggja málið fram að nýju. Héraðsdómur Reykjavíkur tekur undir þessa gagnrýni og segir að afgreiðsla málsins brjóti gegn 44. grein stjórnarskrárinnar þar sem kveðið er á að ekkert laga frumvarp megi samþykkja nema það hafi verið rætt við þrjár umræður á Alþingi. Því hafi þessi breyting ekkert lagagildi. Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokks og formaður atvinnuveganefndar segir að ekki hafi verið óskað eftir rökstuðningi Alþingis í þessu dómsmáli.
Þetta eru óskildir aðilar sem þarna eiga hlut sem að þessi dómur fjallar og ég er ekki tilbúin til þess að segja það að Alþingi hafi gert mistök í þessu máli.
Þú lítur ekki á það sem áfellisdóm yfir þínum störfum og þinni nefnd?
Nei, ég lít svo ekki á, nú þetta bara rétt komið fram, Höskuldur, og þannig að ég þarf að fara vel yfir þetta, en við töldum okkur í þeirri vinnu sem að atvinnuga nefnd lagði í þetta mál ásamt enda sig hér að hér væri verið að vinna enn að þessa ramma sem að við setjum okkur og ég held mér bara við það þrátt fyrir þennan dóm.
Kaupfélag Skaffirðinga keypti kjarnafæði norlenska í sumar á grundvelli þessara lagabreytingar. Á heimasíðu samkeppniseftirlitsins kemur fram að ekkert komi nú í veg fyrir að eftirliti taki til meðferðar kvörtun þar sem þess er krafist að sameiningar á vettvangi kjötafurðastöðva og samráð verði stöðvað. Þórarinn segir hins vegar óljóst hvaða áhrif dómur héraðsdóms kann að hafa.
Dómurinn er bara rétt komið fram og þetta er svo sem mál sem við vissum ekki sem hafa væri í gangi þannig að lögfræðingarnir hérna á þessu og nefnda sig að fara bara yfir þetta og velta þessu fyrir sér.
Sagði Þórarinn Ingi Pétursson, Höskuldur Kári Skram tók saman. Alþingi hefur gengið frá nauðsynlegum lagabreytingum sem gera það að verkum að hægt verður að ráðast í framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú. Fyrsta skóflustunga verður tekin á miðvikudag og gangi áætlanir eftir verður umferð hleyft á brúna árið 2028. Heildarkostnaður vegna brúarinnar tengdra vega og fjármagnskostnaður er tæpir 18 miljardar króna sem ætlunin er að standa undir með gjaldtöku af umferð. Leiðtogar G20 ríkjana funda í Brasilíu. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir samkomulag G20 ríkjana í loftslagsmálum vera mikilvægt fyrir niðurstöðu COP29 loftslagsráðstefnunar sem haldin í Baku, höfuðborg Azerbaijan.
Simon Stjell, framkvæmdastjóri loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum, beður leiðtoga G20 ríkjana að ná samkomulagi fjármögnun loftslagsaðgerða í þróunarlöndum. Hann segir samkomulag mikilvægt fyrir niðurstöðu COP29. Undir það tekur Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana.
From Baku to Brazil and beyond, I am seeing and hearing common themes and concerns. Our times are tumultuous. And we need to race much faster to tackle fundamental common challenges.
Forgangsverkefni COP29 er að ná samkomulagi aukin fjárframlög til loftslagsaðgerða í þróunarlöndum, en ráðstefnunni líkur á föstudag. Billjarð dollara þarf árlega til aðgerða vegna loftslagsvanda í þróunarlöndum. Guterres segir þróunarlönd glíma við loftslagsáskoranir sem séu afleiðingar gjörða annara. Að hans mati fá löndin ekki stuðning frá alþjóðasamfélaginu.
Vulnerable countries face tremendous headwinds and obstacles that are not of their making. They aren't getting the level of support that they need from an international financial architecture that is outdated, ineffective and unfair.
Guterres segir ábyrgð G20 ríkjana vera mikla.
And the spotlight is naturally on the G20. They account for 80% of global emissions.
sagði Antonio Guterres, Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Og veður norðan kaldi eða strekkingur og jél en bjartviðri sunnan heiða, kalt í veðri. Fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það eru Guðrúdís Emilsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að stýra þætti dagsins.
Já, eins og við heyrðum í fréttum þá var það Héraðsdómur Reykjavíkur sem að dæmdi í dag. Þær breytingar sem að gerða voru á búvörulögum að kjötafurðastöðvar væru undanþegna samkeppnislögum að þær stríði gegn stjórnarskrá og hafi ekki lagalegt gildi. Og meðal þeirra sem að fagna þessari niðurstöðu félag atvinnurekenda og við ætlum að ræða þessa niðurstöðu Héraðsdóms á eftir við Ólaf Stephensen en hann formaður félags atvinnurekenda.
Á laugardaginn var dagur íslenskrar tungu en á þeim degi eru verðlaun Jónasar Hallgrímssonar veitt og að þessu sinni var það skemmtikrafturinn Ari Eldjátt sem að tók við verðlaununum í Eddu húsi íslenskunar við Suðurgötu og Ari ætlar að kíkja til okkar í kaffibolla og í, hérna í síðdegis útvarpið eftir og veitum að ræða verðlaunin og ýmislegt annað.
Og nú styttist í 200. og 50. sýningu af Ellý í Borgarleikhúsinu en sú sýning verður þann 5. desember næstkomandi og við ætlum að fá til okkar í þáttinn þau Katrínu Halldóru sem að slegið hefur í gegn í hlutverki Ellýjar og Björgvin Frans sem að fer með hlutverk Ragga Bjarna í sýningu og við ætlum að spyrja þau bara út í þetta ævintýri allt saman sem að, já, nú fer senn að ljúka og þau koma til okkar hérna á 7. tíman.
Já, og svo það tónlistamaðurinn og ólympíufarinn Már Gunnarsson, hann kominn hingað til lands til að halda tónleika ásamt við Royal Northern College of Music Session Orchestra og tónleikarnir verða í salnum í Kópavogi og í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ og þriðju tónleikarnir verða svo haldnir í Manchester. Már líka senda frá sér plötu og við ætlum að slá þráðin til hans, það brjála að gera hann að taka móti listamönnunum og ætlum við náum honum gegnstar á flugvellinum en það kemur ljós svo eftir.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
En við ætlum að byrja á þessu, það styttist stófluga í að við göngum að kjörborðinu og kjósum til Alþingis og á línunni hjá okkur Birgir Þór Harðarson, vefstjóri RÚF, en já, núna rétt í þessu ætti að vera komið á RÚF.ri svo kallar kostningapróf, komdu sall og blessaður.
Hæ, gaman að heyri ykkur.
Já, sömuleiðis, ég segi þú okkur, hvernig, hvað komið á síðuna núna og eru þið að fara að hjálpa fólki, þannig aðstoð til þess að fólk geti átta sig á því, hvað það að kjósa?
Já, nú komið kosningaprófið sem að við höfum verið með held ég fyrir sko lang flestar kosningar síðustu 8 árin allavega og í þessu kosningaprófi er við bara að hjálpa fólki að koma staði, hvaða frambjóðendur og flokkar tala þeirra máli. Þú veist, öll, í grunninn virka öll kosningapróf eins, þau eru bara hjálpa kjósendum að bera saman afstöðu sína við hérna, afstöðu frambjóðenda og til ýmissa málefna sem í brennidepli hverju sinni, sko. En ég held að það sé bara sérstaklega snúið núna einhvern veginn að mynda sér skoðun. Ég heyri það bara á fólki sem ég tala við og það veit enginn hvað hann ætlar að fara að kjósa og hérna, ég held að það sé kannski tilkomið að því að þetta er þetta bar svona brátt að.
Já.
Því hérna, fundu örgja fyrir því sjálfa, sko, þegar að hérna, vera í fjölmiðlum, sko, allt í henni bara kosningar eftir mánuð og hvað maður að gera, skilur við. Þá bara þarf allir að fara að hlaupa.
Einmitt, og þetta er byggt þannig upp að það eru sérst frambjóðundur sem eru spurðir fyrst spjörunum úr.
Já, það eru frambjóðundirnir sem eru spurðir og svo og taka afstöðu til allra þessara pólitísku fullyrðinga sem við erum að bjóða fólki að taka afstöðu til líka. En það eru nýmæli núna að flokkarnir sjálfur taka afstöðu til sömu spurninga. Þannig að þú ert í raun og vera að bera þig saman við flokkana og hvaða flokkarnir standa og svo sést sko hvaða frambjóðundur svona eru mest sammála þér og tala þínu máli helst sko.
Já.
Þannig að, já, þetta er svona, þetta ætti allar að vera leiðavísir inn í kjörklefan.
Aha, en var ekkert vesen að hnoða í þetta með svo skömmum fyrirvara?
Jó, ég meina, það var ægilegt vesen. Við stóðum fram í fyrir því að, sko, þarna fyrir einhverjum 3 vikum eða eitthvað, að vera ekki með neitt í höndunum og fórum að leita aðeins í kringum okkur hvað við getum gert og höfðum samband við okkar hérna kæru vini, systurstöðar okkar á Norðurlöndunum Og það kom upp úr durnum að svíjarnir, sænska ríkisjónvarpið, var tilbúið að hjálpa okkur og var með próf sem að þau notuðu fyrir Evrópuþingskosningarnar hérna í Svíþjóð í sumar og sem að við í raun og veru fengum bara að láni frá þeim. Þannig að nú erum við að keyra á hérna algrími eða reiknilíkani sem að býr til niðurstöðunar sem að er í raun og veru það sama og allar norrænu stöðarnar hafa verið að nota síðustu ár. Og svíarnir lögðu svo til hérna viðmótið og hérna, hvað það segja, gagna grunninn
til þess
að hjálpa okkur.
Já, en hvernig semji þið spurningarnar? Hvernig er það búið til?
Við nálgumst þetta svolítið þannig að við erum að reyna að draga í sundur sko afstöðu fólks. Þannig að þegar við setjumst niður og allum fara að skrifa spurningar eða fullinningar í þetta, þá erum við náttúrulega að byrja á því að finna út því hvað er brennur á fólki, hvað er það sem er til umfjöllunar fyrir þessar kosningar. Svo reynum við að filtera það niður einhvern veginn hann eða við erum komið með eitthvað orðalag. Svo þarf að orða það upp á nýtt eða snúa spurningunum þannig að það séu hægt actually að taka afstöðu til þessar spurninga. Svo þarf að vera þannig að þú getur ekki túlkað það áfram sko þannig að þú getur verið sammála einum hluta spurningarinnar eða ósammála hinnum. Þannig að þetta er svolítil kunst en ég held að okkur hafi tekist nokkuð vel upp núna í þetta skipti. Við erum náttúrulega búum að því að hafa gert þetta mörgum sinnum áður þannig að við erum að endur nýta sumt og aðlaga annað en annað er glænýtt eins og spurningum til dæmis hvað ríkið eða ríkistjórnin á að gera við Grindavík og þar fram eftir götunum.
Já, veistu til þess Birgir að ég segju bara grjót harðir framsóknarmenn eða samfélgar fólk eða hvernig sem það er, fari og taki þetta próf, fá einhvern veginn allt aðra niðurstöðu og fer þetta fólk þá mögulega kannski að rífast við þig og segja hvað þetta er bara algjör vitleysa eða hvað?
já, maður heyrir alls konar. En í grunninn þá ertu bara að bera þig saman við þína afstöðu við það sem að flokkurinn sem að þú heldur þú kjósir, allir að fara að kjósa, hefur svarað eða allir flokkar. En ef það kemur eitthvað annað upp úr durnum þá fartu kannski að fara að hugsa upp á nýtt hvað það vart að fara að gera. En þetta er nú hugsað samt sem til gamans. Þetta er til gamans gert og kannski bara á bara vera leiðarvísir eða svona kannski fyrsta skrefið inn í það að fara að taka ákvörðunum hvað allir að kjósa. Þetta kosningapróf er ekki að tekka á hvað þú hefur kosið áður eða hvaða svona lífsskoðanir þú hefur. Heldur bara grjótart hvaða afstöðu þú hefur til ýmissa málefna. Svo kannski fílar þú bara eitthvað stjórnmálarleiðtoga í botn og vill bara greiða honum atkvæðið þitt. Og kosningaprófið er ekkert að fara að segja það frá því, sko.
Nei, þetta er eitthvað sem við getum stuðst við alveg fram að því að kjörstöðum verður lokað.
Já, kosningaprófið er ekki að fara að merkja við kjörsviðilin hjá þér. Þú þarf að gera það sjálf.
En ég get fyllt að útsamt tími drí ef ég er alveg og veit ekki neitt en þá.
Já, þá get bara, þú veist, við þær aðstæður, þú veist, þegar þú þarf allt í unni þurfið bara að fara að hafa á skoðun á útlendingamálum og vaxtastigi og einhverjum veggjöldum, sko. Og þá kannski, þá eiga bara fjölmiðlar að hjálpa til og þetta er kannski svona partur af framlæginu okkar hjá RÚF. Svo erum við náttúrulega með alla þessa málefnaþætti, kappræðunar, forystusætið, það er þetta móki í þessu öllu og þar er einhver staðar þarna undir öllu þessu fargi, þar er afstæðan þín í kosningunum og atkvæðið.
Einmitt, hvetjum alla til að kíkja inn á RÚF vefinn, kosningaprófi, það er búið að setja það í gang og það verður gaman að sjá hver þáttakan verður. Takk fyrir þetta Birgir og hérna, já bara góða skemmtuna yfir þessu öllu saman sem framundan er.
Já, takk fyrir það. Mikið hlakka ég til að hlusta okkur í dag.
Takk fyrir það. Bless, bless.
Bless.
Við sögðum frá því áðan að Ólafur Stefinsen var að leiðinni til okkar og við sögðum líka að vera formaður félags atvinnurekenda, hann er framkvæmdastjóri.
Framkvæmdastjóri.
Það skal hafa rétt.
Jú. Hvar missum við þráin?
tebolla frá Púkka. Bónus með þér í vetur.
Jólatrén eru komin í IKEA. Nú færðu ilmandi ferska normannsþinn og grenibúnt í úrvalsflokki á frábæru verði í gróðurhúsunum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Krosslímdar timbureiningar. Svansvottuð framleiðsla. Element.is
Himintungl yfir heimsins ystu brún. 17. öldin í nýju ljósi. Söguleg skáldsaga eftir Jón Kalman Stefánsson. Benedikt bókaútgáfa.
BM Vallá er umhverfis fyrirtæki ársins. Viðurkenningin er til marks að áherslur okkar í umhverfismálum skili raunverulegum árangri. Byggjum vistvænni framtíð með BM Vallá.
Garmin InReach neyðasendin með gervihnattasamband. Öryggi í óbyggðum skiptir máli því þegar neyðin hæst símasamband slæmt. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
Athugið. Hér kemur algjör grundvallarsmurning. Nýttu þér sértilboð á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 30. nóvember. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
Netverslunar eigendur athugið. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur. Fyrirtækið þjónusta póstsins.
Í tæp 120 ár hefur SS tryggt Íslendingum hágæða matvöru með einstöku samspili við íslensku sveitina. Óþrjótandi alúð og metnaður þeirra 900 bænda sem eiga SS tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag þær breytingar sem gerða voru á búvörulögum að kjöt afurðastöðar væru undanþegnar samkeppnislögum stríði gegn stjórnarskrá og hafi ekki lagalegt gildi. Og meðal þeirra sem orða þannig fagna þessari niðurstöðu félag atvinnurekenda og hann komin hingað Ólafur Stefensen sem framkvæmdastjóri þess félags. Velkomin.
Takk fyrir.
Já, við vorum að hugsa hér í síðdegis útvarpinu því vorum að lesa hér fréttirnar í dag að hvort að þú væri tilbúin að þess að rekja þetta mál fyrir okkur.
Já, sko það búið að vera lengi í smíðum hérna frumvarp í matvælaráðuneytinu sem átti að efla heimildir félaga sem væru í eigu undir stjórn bænda til að hafa með sér samvinnu og hérna mögulega sameinast til að hagræða í sláturinn þaði. Og við höfum nú út af fyrir sig verið þeirra skoðunar að þyrfti ekki breytingar á lögum til að leyfa félögum að saminast og vinna saman ef það í þágu neytenda. Og við höfum sagt sem svo að ef menn telja að þurfi breytingar á lögunum, af því að samkeppnislögin kveða á að slíkt samstarfs í heimild ef það meðal annars í þágu neytenda. Ef menn telja að þurfi sko að laga breytingar þá þetta ekki í þágu neytenda. Þetta frumvarp nú engu síður lagt fyrir Alþingi og það þáverandi matvælaráðherra sem að gera það. Síðan tekur meirihluti atvinnuveganefndar þingsins þetta frumvarp og í rauninni bara strokar það út. Eins og þetta orðað í dómnum sem fjall í dag, það var ekkert eftir að málinu nema málsnúmerið og heitið.
Já.
Skrifar frumvarpið upp á nýtt í samstarfi við lögmenn samtaka fyrirtækja í landbúnaði sem áttu beinna hagsmuna gæta. Þannig að undan þá hann tekur ekki lengur til afræðastöða í eigu og undir stjórn bænda heldur bara allra afræðastöða. Þannig að hérna frumvarp sem uppalega var ætla til að styrkja stöðu bænda sérstaklega það bara leifir núna, það gefur bara öllum afurðastöðum grænt ljós að hafa með sér samráðlum sem verð skipta með sér mörkuðum, saminast án atbeina samkeppniseftirlitsins og þarna á meðal eru brot sem sko fyrirtæki á almennum markaði eða stjórnendur eru að geta fengið 6 ára fangelsi fyrir eða verða upp í sér að þeim.
Já.
Þannig að hérna
En hvernig fer þetta svo í gegnum þingið?
Já, það nú það sko. Þingmennir geta ekki sagt að þeir hafa ekki verið varaðir við. Af því að það gekk maðurindi mannshönd, þá vorum við og fleiri samtök fyrirtækja, það var alþýðisambandi, það var vaffer, það voru neytendarsandikjun og fleiri sem sagði sko, hér er allt annað mál, það er ekki búið að taka út áhrif þessara lagasetningar, það er ekki búið að fara með málið í nýtt samráð, af því að þetta er auglastlega allt annað mál heldur en fór í gegnum samráðsferli bæði stjórnarráðsins og alþingis. Þetta er með öðrum orðum bara ekki vönduð lagasetning.
Nei.
Og það var bent á 44. grein stjórnarskrárinnar sem kveður á að alþingi megi ekkert frumvarp samþykkin nema að hafi hlotið 3 umræður. Og þetta mál bara fekk það auglustlega ekki vegna þess að þetta var allt annað mál við aðra á 3. umræðu heldur við 1. umræðu. Síðan er nú ýmislegt búið að gerast sko matvælaráðuneytið sendi að þinginu mjög óvenjulegt bréf þar sem að hérna framkom að útkoman úr þessu frumvarpi væri bara allt önnur heldur en uppalega hefur verið lagt upp með eftirlitsstofnun EFTA hefur verið að skoða hvort þetta brjóti í bága við EES-samninginn og svo framvegis. En það þetta síðan fyrirtæki Innes, okkar félagsmaður sem ákveður að láta reyna á gildi þessari löggjafar og beinir erindi til samkeppniseftirlitsins af því að náttúrulega sko fyrirtæki sem starfa á þessu markaði er að flytja inn kjöt til dæmis. Er bara í beinni samkeppni við afurðastöðvarnar. Það eru líka flytjinn kjöt. Það eru sko íslenskar afurðastöðvar eru einir stærstu kjöt innflytjendurnir.
Það kannski við það sem fólk áttar sig ekki alveg á.
Nei, það eru margir sem áttar sig ekki á því.
Og farðu aðeins yfir það með okkur.
Já, það er bara orðið þannig. Hérna þessi fyrirtæki stofnuðu nú fyrir nokkrum árum Facebook síðu og einhvern svona hóp sem hét Heilbrigður matur, ef ég man rétt. Og vörðu mjög við innflutningi á kjöti af því að það væri bara hættulegt.
Mm.
En svo skiptu við á skoðun einhverstara leiðinni og flytja núna mjög mikið inn á kjöti sjálf. Og það síðan allt annar handleggur sko í rauninni hvort það eðlilegt eða ekki. En allavega, þarna eru okkar félagsmenn í beinni samkeppni við afurðastöðvarnar. Þetta er sem sagt fyrirtæki sem eru bara í kjötinnflutningi, er að selja kjöt til verslana og veitingahúsa, er að keppum sömu viðskiptavinna. En þau gilda 2 lög. Félagsmennir á mér geta farið í fangelsi í alltaf 6 ár eða hafa með sér samráð verðlag eða skiptingu markaða. Ef þeir ákveða saminast eða kaupa minni fyrirtæki, eins og margir þeir hafa verið að gera á undanförnum árum, þá þurfa þeir að fara í gegnum nálar eða samkeppniseftirlitsins með það, sem að getur sett alls konar skilyrði, meðan þessi þá og neytenda. Afurðastöðvarnar hafa bara frítt spil og eðlilega sko, vilja minn illa sætta sig við þetta hróplega ranglæti. Þannig að fyrirtæki leta málið reyna og niðurstaða héraðsdóms er bara mjög skýr. Málið að reyna allt annað mál við setjum 2 umræðunar heldur við 1 umræðu og það bara stendst ekki stjórnarskrá. Þannig að lögin hafa ekkert gildi.
En hvað þýðir þetta? Því að það sem að þessi breyting gerði til dæmis var mögulega hægt að vera að kaupfélag skakfæringa gat keift kjarnafæði norlenska. Hvað þýðir þetta?
Já, ég get ekki annað séð og þið verður nú kannski að tala við einhverja menn mér lögfróðari, ég er nú bara svona aumur stjórnmálafræðingur. En ég get ekki annað séð en að allir gerningar sem eru gerðir á grundvelli þessara lagabreytingar séu ólögmætir.
Eru það margir?
Já, það eru búin að fara að fram einhverja sameiningar og uppkaup á fyrirtækjum og mögulega er einhverja aðri samningar sem ekki standast samkeppnislög skiptingu markaða eða verðsamráðu eða annað slíkt. Við bara hreinlega vitum það ekki. Ég myndi nú telja líklegt að samkeppniseftirlitið kalli eftir upplýsingum það.
Já. En þú segir að þessi niðurstaða komið er ekki óvart.
Nei, þetta blasti við í mínum augum alveg frá því að atvinnuveganefnd tekur þennan snúning á málinu.
Já, en hver finnst þér að, hver er eiga afleiðingar að vera eins og fyrir atvinnuveganefnd og...
Já, sko, sumir eru nú að hætta á þingi sem þarna gengur hart fram. En sko, þingmenn eiga náttúrulega bara almennt að fara eftir stjórnarskránni. Þeir hérna... það er skildaðir og þarna var þeim eins og ég segi sko, margbent á að lagasetningin væri óvönduð og klúður og í rauninni bara sko spilling að setjast niður með einum hagsmunaðila og skrifa nýtt frumvarp. Og afleðingar eru sjálfsögðu það sko að það er alls konar að koma út úr þessari löggjöf sem að ég held að menn hafi ekki átt að segja á en það fór hún aldrei í neitt mat á áhrifum eða neitt samráð. Ég nefndi áðan þetta með sko þessa mjög svo mismunandi stöðu fyrirtækja sem eru að keppa saman markaði. Ég held að það hafi líka komið mönnum á óvart þegar að það liggur fyrir núna daginn ekkert hérna í september að bændur sem vildu ekki selja sinn hlut í kjarnafæði norðlenska, vildu halda áfram að eiga í sínu fyrirtæki, þeir eru þvingaðir út úr fyrirtækinu af því að Kaupfélag Skagfirðinga hafa komið meir en 90% hlutafjár. Og þá var einhver lagasetning sem eru upphaflega sko klætið þann búninga hún að vera í þágu bænda, fara hann að því að það að þeim er ítt út úr sínu fyrirtæki. Og við heyrum það líka núna fyrir norðan, eins og í Húnavasýslanum að hérna, menn eru bara alls ekki hressir með það hvernig það er á að standa að þessum sameiningum.
En hagsmunir hverra voru, hafði þannig að leiðalust?
Þriðja, sko, sem að, og ég er með lítinn hlaðvarp þá þess að dagana það sem ég fæ stjórnmálamenn til mín mjög alltaf dreymt að vera útvarpsmaður, sko. Þess að hætti fjölvinni til að fá þann draum uppfylltan. En ég er að tala við stjórnmálamenn um svona stefnuðar að gagvart fyrirtækjunum fyrir kostningarnar. Og ég lagði þetta dæmi fyrir Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins. Það er ekkert, ef þessi lög höfðu fengið að standa, það er ekkert komið í veg fyrir að stærstu svínakjötsframleiðendur landsins, sem eru líka stærstu svínakjötsinnflytjendur, fengi að renna saman í eitt fyrirtæki, með mikinn meiri hluta svínakjötsframleiðslu og innflytnings. Og þetta er ekki hérna, bændur út á landi að berjast fyrir tilveru síns bús, þetta eru tvær ríkar fjölskyldur í Reykjavík. Og þá sagði formaður Framsóknarflokksins og það verður nú að segjast að það komir á vart. Kannski hefði nú bara verið gengið á langt þarna þegar var líka gefin undan þá að fyrir afurðastöður í hvítakjötinu. En það er það sem gerist þegar löggjöfin er ekki vönduð, þegar er ekki farið eftir stjórnarskránni og sko, það er ástæði fyrir því að það er ákvæðið þrjár umræður. Það er til þess að tryggja vandaða lagasetningu.
Já, en er það ekki þá alþingi sem að einhvern veginn klikkar þarna?
Alveg klárlega, það er hérna, eins og ég segi, þingmannum var margbent á að þarna var að stíga alveg hægt að bólakæfi í spínatið og þeir bara hlustuð ekki. Þetta var keirt í gegn, átt að keira þið í gegn í þá þröngra sérhagsmuna, þar að segja að þú spurðir hverjir hagnast.
Það eru
afurðastöðunar
sem
eru bara alls ekkit endilega undir stjórn bænda. Það er bara, horfum til dæmis á Kaupfélag Skagfirðinga, eru það bændur sem stjórna því? Nei. Það er bara ekki þannig.
En hvað gerist nú? Þú veist það ekki?
Ég veit það ekki fyrir víst. Eins og ég segi, ég held að samkeppniseftirlitið er hljóta að skoða stöðuna og þeir sem að hafa gripið til aðgerða og gert samninga á grundvalli þessara löggjafa sem maður reyndist síðan ekki hafa neitt lagagildi af því hún brýtur stjórnarskrána. Þeir þurfa að skoða sína stöðu mjög alvarlega og mögulega vinda ofan á einhverjum af þessum gjörningum. En á endanum held ég hins vegar að þetta sé bara gott fyrir samkeppnina í landinu, fyrir neytendur. Það er búið að vera að halda því fram að það sé einhvern veginn gott fyrir neytendur að taka samkeppni úr sambandi á sko stórum hluta matvörumarkaðar. Það er bara aldrei gott fyrir neytendur að taka samkeppni úr sambandi. Og ég sé að hérna, neytendarsamtökin og Vaffer og fleiri taka undir það með okkur að þetta sé góð dómsniðurstaða. Ég hef búin að fá gríðarlegan fjölda af tölvupóstum og SMS-um og skilabóðum í dag frá fólki út um allt land. Líka bara út til dæmis Skagafjörður og Húnavarsýslum sem segja þetta er væntanlega góð niðurstaða og gott að innes skildi á málið reyna.
Já.
Að láta málið reyna.
En þessi tímasetning, við erum að fara að kjósa til alþingis, er þetta óheppileg tímasetning fyrir einhverja flokka?
Já, eins og ég segi, það er bara ekki gott fyrir þingmenn sem að vilja leggja verk sín í dóm kjósenda að vera nýbúnir að brjóta stjórnarskrána. Að álíti dómstóla sem að hafa náttúrulega sko eftirlit slutverk með löggjafarvaldinu að vissu leiti því að það er þrískipting ríks alls.
Ólafur Stefinsen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, takk kærlega fyrir komuna í síðdegis.
Takk fyrir mig.
She cried to the southern wind, but a love that pursued your end. Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Kílómetragjald. Ekki á rafhjól. Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is
Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Trampolínu og grillið komið inn í skúr, allir gluggar lokaðir, passinn og sólavörnin á sínum stað. Nú bara anda djúft og taka flugið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Við ætlum að efla löggæslu og taka á skipulögðum glæpahópum. Viðreist XC.
Nú eru svörtu dagar að Boost. Okkar bestu tilbúð ársins á tísku, barna, sport, snitt og heimilisvörum að boost.com.
Jólaboðið. Einstaklega falleg og hjartnæm sýning sem gleður og yljar á aðvendunni. Drífðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
Fyrir okkur sem erum vinstra megin í íslensku stjórnmálum að þá það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum það sem að skiptir mestu máli akkurat núna.
Vinstri græn.
Jólablaðið komið út. Byrjaðu jólin í Bíkó.
Ef við ráðum okkar málum sjálf, eru engin takmörk fyrir því hvaða árangri við getum náð. Til þess þarf að láta af umbúðamennsku og einblýna á innihaldið. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Then under the golden
Þetta Dina Ögun og lag sem að heitir Jæ vil ha allt er það nú ekki svolítið það sem við viljum bara fá allt
Jú, algjörlega hérna, ætlum við rétt að segja frá hvaða heitir hérna hlaðvarpiðans Ólafs Stefensen það heitir Kaffi Krókurinn
Já.
Fengum nokkrar ábendingar við tölum það en glemdum að segja hvað heitir
Akkurat.
Kaffi Krókurinn
Veðurhorfur næsta sólarringin
Það ansi kalt á landinu bláa sástum við myndir að norðan í dag.
Nei.
Nei, það var fólk, samstarfsfólk okkar á Rúvak sem að þurfti að ösla snjóin í morgun.
Oh.
Já, 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 svona þetta bara.
Við erum komið þákað.
Við erum komið þákað. Það allavega, en sko, það við bara, það var ekki einhver að koma inn á hann, rétt á hann hjá okkur hérna sem sagði, sko, þetta kalt úti.
Jú, það rosalega kalt úti.
Já.
Þú þarft að vera með vellinga. Alltaf núna.
Og eins og korti lítur út núna kunna þá eru bláartölur á öllu landinu og það spáð norðanátt við á bylunum 8-15 metra á sekundu tíma verður hvasst fyrir austan og fyrir austan öræfi í kvöld og nótt og svo yfirleitt þurft og bjart sunnan heiða en jél annar staðar og stundum dimmjél á norðaustanverðu landinu og þar frostið 1-8 stig
Já, já, það nú eru sveitafélagi fyrir norðamaða byrjuð að Þurfum við eigið í snjómokstur.
Já, og þetta nú það sem að sumir eru svona leifa sér hafa pínu áhyggjur af til dæmis fyrir kostningarnar. Mun koma, hérna, takast að koma öllum atkvæðum í hús í talningu og því að það skellur á alveg þetta óveður. Við erum nú ekki að spá því núna hérna.
Nei, nei, en við erum vön að kjósa þess vegna að þú fóri.
Það ástæði fyrir því.
Það ástæði fyrir þessu. Við ætlum að heyra í ungum tónlistamanni hérna eftir smástund, en fyrst skulum við taka eitt gott með Billy Eilish.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue tastes like she might be the one and I could never get enough I could buy her so much stuff it's a craving not a crush
Hádegismaturinn, Billie Eilish væri til í að Já, borða þessu dömum bara í hátægismant, allavega með það við þennan texta.
Já, einmitt.
Já. Við erum komin í samband við unga mann sem heitir Már Gunnarsson og við vorum eitthvað að veltaði fyrir okkur við hafnildu hvort að þú væri Már stattur á Leifstöð og hvort þú væri á Reykjanesbrautinni, bara hvar þú væris.
Halló, góðan daginn. Já, við erum nýbúnir að sækja hérna 30 manna stórhljómsveit sem var að koma frá Manchester. Og vorum að ná í þau á flugvöll og erum bara núna skuttlaðurinni, já, fólkinu, bara þangað sem hefur gista, það eru nokkrir á Hotel Keflavík, aðrir á Hotel Parkin og síðan aðrir í Airbnb gistingu. Þannig að, eins og segja, við erum bara á fulliðin að koma fólk í hús og síðan bara matur og sund og tónlingar á miðvitað að fynda, þannig bara rosa gaman og rosa mikið stöð.
Já, og hvaða fólk þetta?
Þetta sem að... Samnefndur mínir úr Royal Northern College of Music frá Manchester. Rosalega færi hljóðfærileikarar. Þetta svona upprunandi symfóníu elitan út í Englandi. Þetta verkefni sem við erum búin að vinna undanfarna mánuði að koma með hann hópingar heim og halda tónleika, spila lög af nýrri plötu minni meðal annars og síðan erum við frábæra gesti með okkur. Auðvitað þjóðargesti minn Latti. Söngkonur Ísöld og Íva þannig að það bara alltaf gerast sko.
Já, en var nokkuð erfitt að samfæra þetta fólk að koma til Íslands er voru ekki allir til í að kíkja hingað?
Já, alveg klárlega sko þetta líka bara, allir einna bara góðir vinir mínir og einmitt fólk fannst þetta bara að greiði tækifæri að fá komingað upp á Ísland og spila tónleika með mér sko, þannig að eins og við segjum bara win-win sko.
Já, en þú segir þetta síðan svona hvað ég að segja, framtíðar stjörnundar í klassískri tónlist, er þetta svona það sem að þú ert að læra, ertu í svona frekar í klassíkan úti eða hvað er það?
Ég í meiri svona rytmísku námi en síðan rosalega stór klassísk deild og þetta eru einstællingar sem eru kannski að spila úti með hljómsendum að borðið BBC, Philharmony Manchester, Camerata Royal Liverpool Orchestra og alls konar svona þannig að þetta þrátt verið að þetta sé ungt fólk það að búið að gera rosalega margt gott sko. Og aftur ég bara rosalega happyn og þakklátur að þau skulle vera til að koma og gera þetta með mér þetta svolítið svona draumur að vera veruleika hjá mér að halda svona stóra tónleika með svona hljómsveit en þetta líka bara mjög flókið ferli að koma sér framkvæmt.
Já, og þú ætlar að sjálfsögja að fara með þau í sund Ólympíu farin sem þú ert.
Nákvæmlega.
Heldur að...
Heldur hlutir.
Hafa þau farið í, ég þauðu að við erum ekki farið í íslenska laug þá áður.
Og í þessum kulda, ekki ég segi bara, wow.
Já, nákvæmlega. Þetta verður fyrsta sinn upplifun fyrir marga, sko.
Já, það er eitthvað.
Já, og síðan var ég og hljómsveitarstjóri, við komum heim í gærkvöldi, þannig að við vorum að spila í Póllandinu um helgina. No. Þá var ég sett að taka þátt í The Lions World Song Festival for the Blind, sem svona alþjóðlega söngvikjarni Lions International, sem haldin í Kraká. Rosalega gaman.
Brjálega
gaman. Þar frumflutti ég nýtt lag sem heitir Memory. Gaman að segja frá því líka að við unnum þessa keppni þannig að þetta lagi Memory sem kom út á fyrsta svona sigurlag og verður meðal annars á tólingunum núna á miðvikudag og fimmtudag.
Já, frábært. Már, við segjum bara gangi ykkur vel á tólingunum og það þetta
takk,
tryggja sér miða á Tix og bara gangi þið vel að vera, þú ert náttúrulega geskja við vorum að skemmta fólkinu þannig að við segjum bara gangi ykkur vel að góða skemmtun og við ætlum að spila mitt Memory með þeir hérna.
Takk aðeinslega fyrir, takk fyrir að heyri mér
Takk fyrir þetta, bless bless
So look at what you did You pushed into my life What a mess you made Came back to rearrange Can only guess you wanted Your second chance We parted our ways Way back in the days After our bed They said that our match wasn't made in heaven
Már Gunnarsson sem er með tvennatónleika hérna á Íslandi í vikunni. Það stýttist í fréttir klukkan 5 og tilkynningar núna fyrir þær og svo mætir til okkar engin annar en Ari Eldjarn, skemmtikraftur.
How am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want, but I can't hide. And
Silfrið á dagskrá klukkan 20.35 í kvöld, Rúf. Fjölskyldu skemmtun, syngdu með Svenka, miðasal á tix.is. Vel úr gallarnir eru loksins komnir brandteski í polti. Rafræni leigusamningar myiglu.is. Völundarhús, 15% afsláttur af gróðurhúsum í nóvember, völundarhús.is. Vertu klári í veturinn, nú tíminn fyrir dekkjaskipti Arctic Trucks, arctictrucks.is. Bráðgóð, kögluð, steinefna og vítaminblanda fyrir hross, kb.is.
Toyota BZ4X er allrafmagnaður, bæði til framhjóla og aldrifin, hefur einstaka akstursegjanleika og uppfyllir öll þau skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Tryggjum öruggara samfélag með 200 nýjum lögreglumönnum og stór átaki gegn skipulögðum glæpum. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. 100% rafbílar, hybrid, plug-in hybrid, bensín og diesel. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandsboðum bíl. Bílaland K7.
Munið Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félag íslenskra bókaútgefanda.
Þú fær vinnuljósin hjá okkur. Þór HF.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk. Góð tilboð.
Ævisaga Geirs H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra er opinská og einlæg frásögnum örlagaríka atburði í sögu þjóðar, en ekki síður í lífi hans sjálfs. Bjartur.
Verslunareigendur. Pappíspokar, silkipappír, sellófan og allt annað til gjafa innpökkunar. Grænn markaður, Réttarhálsi.
Fréttastofa Rúf klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vinnustöðvun ófaglærðra starfsmanna í leikskólum Hafnarfjarðarbæjar hefur verið aflýst eftir að samkomulag náðist milli verkalýsfélagsins Hlífar og bæjarins. Í tilkynningu á heimasíðu Hlífar segir verkalýsfélagið að samningurinn sé vel ásættanlegur og að allflestum samningsmarkmiðum hafi verið náð. Mikilvægast ákveðið snúi að tryggingu undirbúningstíma leikskóla og frístundaliða og stuðningsfulltrúa í leikskólum. Samningurinn verður kynntur næstu daga og hefst atkvæðagreiðsla hann miðja viku. 315 félagsmenn Hlífar starfa í 17 leikskólum í Hafnarfjarðarbæ. Rithöfundasamband Íslands hvetur félagsmenn sína til að beita sér fyrir því að fleiri verk þeirra verði ekki sett inn á Storytel fyrir en samið hefur verið sanngjarnar greiðslur. Þetta kemur fram í bréfi sem stjórn sambandsinn sendi félagsmönnum sínum í dag eftir að hafa kannað kjör rithöfunda í hljóðbókalestri. Mikill meiri hluti rithöfunda eða 74% sögðust fá 0-5% af tekjum sínum fyrir ritstörf frá Storytel. Aðeins 3% höfunda sögðust fá 20% eða meira af heildartekjum sínum frá Storytel og 88% höfunda kváðust ósátt við sinn hlut. Flestir höfundar vilja grípa til aðgerða. 96% þeirra höfunda sem svöruðu könnun rithöfundasambandsins eru hlynnt því að bækur þeirra séu gefnar út á hljóðbókarformi. Það verðist því fjarri að höfundar séu andsnúnir hljóðbókum. Viðskiptamódelið gangi hins vegar ekki upp fyrir rithöfunda þeirra mati því að á meða þeim fjölgar sífellt sem hlusta á bækur þá hafa greiðslur til höfunda dregist verulega saman. Ákæruvaldið í Rússlandi krefst þess að verjandi sem tók þátt í málsvörn blaðamann sem dæmdur var fyrir landráð að hann verði dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir að dreifa fölskum upplýsingum rússneska hermenn í Úkraínu. Verjandinn Dimitri Talantov er ákærður fyrir að birta falskar upplýsingar eins og það er orðað rússneska herinn á Facebook og að ásetningurinn hafi verið pólitískt hatur. Talantov var hluti af verjandateymi blaðamannsins Ivan Safronov sem áður starfaði þeir fyrir dagblöðin Vedomosti og Kommersant. Hann var dæmdur í 22 ára fangelsi fyrir 2 árum fyrir landráð og sakaður að hafa flutt leyniskjöl til Erlends ríkis. Dómur verður kveðin upp yfir verjanda hans 28. nóvember. Ströng löggjöf tók gildi í Rússlandi í mars 2022 refsingar fyrir dreifingu falskra upplýsinga eða draga úr trúverðuleika hersins. Lögin tóku gildi viku eftir að rússar hófu stórfellda árás í Úkraínu og þungir dómar hafa fallið fyrir rússneskum dómstólum í málum manna sem hafa tjáð sig gegn hernaðaraðgerðum rússa í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.
Síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, það verður nógum að vera hérna hjá okkur á setni klukkutímanu, Hrafnildur. Erum að fara að fá til okkar Katrínu Halldóru hérna vettir og Gíslaðu Garas.
Já, það út af því að þá sína sýningu nr. 250 af Ellie.
Já.
Sem byrjaði á litla sviðinu í borgarleikhúsinu og þetta var svona gert eins og þetta var í maður sæti svona inn á veitingastað. Og það var þannig, þú kannast fengið kaffið að drikka eða hvað það Svo bara var svo aðsókn góð að þetta fór úr stóra sviðið og síðan eru liðin ár, svo fór þannig að fór þetta í pásu. Þau eru tekið upp aftur og sýning 250 framöndan.
Aðeins.
Já,
aðeins. 250.
Já.
Ég fór í ettu á laugardaginn, hús íslenskunar, var þar að skoða handritin.
Eins og þú gerir á laugardagum.
Jú, það bara þannig sem ég ger á laugardagum. Það fer ég nú að reyna að vera aðeins menningaleg og fer hann hvort að orðbæðasafnið eða þjóðminnasafnið eða hversu leis, en skellti mér í ettu núna. Og þá þar verið að veita velun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenska tungu. Og upp á svið fer ungur og vörpulegu snáði sem að hlaut þessi velun að þessu sinni og það var engin annar en Ari Eldjátt og hann hingað komin, velkomin.
Takk fyrir.
Og til hamingju með þetta.
Jú, þakka, kærlega fyrir.
Hvað langt síðan að var haft sambandi þig og þér tjáði að þú myndir hljóta þessi velun?
Ég held að það verið bara sömu viku í fekk þau og... Ég eiginlega bara búin að vera í hálfgerðu losti síðan þá að reyna að sletta ekki. Svona, þetta hefur verið mjög stíf og krefjandi vika.
Já, en gerirðu það? Því að maður svona, þó maður sé búin að sjá þig og sviði og svona þú slettir ekki mikið eða hvað?
Jú, alveg.
Er það?
Þarna var einnast ég búin að gera það með þessu, sko. Ég geti reynda slett á dönsku, það já. Ég held að maður fáið svona sögulegt lifi.
Hvað myndir þú segja þá?
Ég slett í langebanir.
Já.
Og já, gekk með þetta litla lindamál í nokkra daga og já. Var bara mjög upp með mér og kátur með þetta og meir.
Já, en var þið brugðið?
Já, neða, ég segi nú ekki brugðið, en ég var bara svona, nú í alvörni, ég, jæja, já, fyrst þið endilega viljið. En náttúrulega svo ég í grunin bara mjög veikur fyrir rósi og viðurkenningu, þannig að ég þáði þetta bara með þökkum.
Já, en Ari, þegar þú ert að setja saman þína dagskrá, ertu upptekin af því að þetta sé allt saman á réttri og góðri íslensku?
Nei, ég held að það sé nú bara ómeðvitað að maður fer að reyna að láta þetta vera dálítið kjarnirt og svona
Já.
Fallegt.
Já, en ég meina þú ert alinn upp pappiðinu þetta hérna rithöfundur og svona ertu alinn upp við það að tala vandamál?
Bara hvílíkur málfræði fasismi sem var á heimilinu þegar ég var lítill og bara mjög mikið innræting í gangi alltaf sko.
Eitthvað ómikið, ég veit fólk sem bara talaði ekki þegar það var barn og því það var alltaf verið að leiða þetta.
Já, kannski ekki ómikið en hann nú með alveg sérkennilegar svona, hann til mig sjálfur mjög kátur með að bara ganga of langt í að íslenska hluti, hann beigir til mig satna kók eins og bók.
Já.
Hann talar að fá sér kækur, nokkra kækur og Nei, ég var alinn upp, jú, á heimili vissulega það sem var verið að tala kannski.
Já.
Dálítið svona fallegt mál, en maður má samt ekki festast í einhverjum krettum og tungumál er alltaf að breytast.
Og svo ert þú upp að landi í dag.
Já.
Og hvernig snýrðu þér þá í þessu?
Með stelpunum mínar?
Já.
Ég bara smáliði réttingar hér og þar. Það náttúrulega aðanlega bara þáfallssíki og svona sem að maður að... meðhöndla í einhverjum smálækningum, sko. Mm.
Já. Sko, þegar þú hélst svona smá ræðu þarna á laugardaginn, ég lusti á hana,
mm-hmm.
og þá varstu einmitt að tala það, þetta var mikil heiður og svona, þú velt þessu fyrir, en svo var ég að lesa með til þessi velun, þau eru veitt einstaklingu sem hafa með sérstökum hætti unnið íslenski tungu gagn í ræðu eða riti með skáldskap, fræðistörum eða kennslu og stuðlað að eflingu hennar framgangi eða miðlun til nýrra kynslóða. Þú myndir alveg segja að þú flokka stundir þetta og það sem þú ert búin að vera að gera og sérstaklega kannski með miðluninni til nýrrar kynslóðar.
Já, ætla að sé ekki, ég leita á þetta sem svo, þetta væri kannski tengt í bara dóldi að ég hefði ásamt fleiri umtekið þátt í að búa til uppistandssinn á Íslandi og það á íslensku. Því það nefnilega ekki alveg sjálfgefið. Ísland uppistandslega skilgreint sem nýmarkaðssvæði. Okkar sena sem núna í gangi byrjaði svona 2009 eftir bankarun. Svipa leiti út allan heim byrjaði uppistand og eins og til þeimis í Eistlandi, þar varð bara uppistand til árið 2009. En þar töluðu allir ensku, talaði engin íslensku þar. Og þar var bara tilfinningin svo að það ekki hægt. Það ekki hægt að gera þetta á okkar tungumáli. Þau þurfum að gera þetta á alvöru tungumálinu sem enska.
Já.
En við tókum það ákvörun að vera ekkit bara stílinn og það að vera með einhverja enska sýninga fyrir ferðamenn heldur. Þó það sé frábært að gera það líka. Við bara, mér fannst bara aldrei annað koma til greina en að tala mitt eigið tungumál og leita fanga héðan.
Já.
Því að þó að komi heimsfrægi grínista til Íslands sem að fólk elskar og fjölmennir á, þeir grínista munu aldrei taka eitthvað rosalega íslenskt fyrir. Það verður alltaf miklu svona almennara og alþjóðlegra sem efnistökin eru.
Já, en það komin mjög flott uppistandara sena hérna og við erum orðin mjög góð vön.
Já, hún búin að vera til árum saman og bara týr uppistandara á Íslandi sem tala íslensku og koma fram reglulega. Þannig að þetta ég veit ekki, mann fær svona velun, ég sagði strax bara, akkur fæ ég þetta, ég ekki búin að gefa neitt út, ég ekki búin að skrifa neitt, það var satt, það líka í ræðu, sko, í ræðu. Já. Og ég náttúrulega tala alveg rosalega mikið, ég held að ég hafi komið fram 4000 sinnum sem ég byrjaði fyrir 15 árum.
Wow.
Þannig að ég hugsa að, já, ég búin að tala allan þann tíma, ég held að það eitt sé nú bara ágætis áreg að geta haldi röddinni yfir hennan tíma.
Já, en sko, svo ertu líka náttúrulega með uppistand á ensku til Já. Dæmis og ég meina, eitthvað munur? Ég meina, þú veist...
Hellingsmunur, það náttúrulega mjög mikið af efnistökunum ekki hægt að þýða.
Já.
Það eru svona innansveita krónikur og þeir vita sem vita svona íslenskir hlutir sérstakir. En svo ótrúlegt hvað hægt að þýða líka mikið. En maður bara útskýrir aðeins, svo ég hef árum saman leikið Andreu Jóns í útvarpinu og hún uppáhalds útvarpsmaður minn og með smá eftirherma henni.
Já.
Ég geri það erlendis líka.
Já.
En þar veit fólk ekkit endilega hver Andrea Jóns en ég útskýr.